Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Ni trovigas ancora en la comenzo de la nova iaro, cae mi pensas che tio estas la giusta momento por iom analisi la situazion de la economio en Svislando cae en la mondo. La bilanzo estas pli bona ol oni emus credi, ciam audante multain pessimistain vocioin. Antaue mi tamen volas danki pro la multae bon desiroi por la nova iaro, kiun ni ricevis. Ni tre alte taxas tioin esprimoin de simpatio, kai reciproke desiras al niai auscultantoi cion bonan por ilia persona bonfarto, kai ne tro da chagreno pro la crescanta nombro de genoi, kiui nun tempe malgrandigas la plezuron ausculti mallongain ondoin. Por la venonta iaro, Miguel Afino de la iaro audis prelegon de uno e la directoroi de la Granda Suisa Banco Credit Suisse, quiu antaudiris che in 1984 la impeto, quiu la economio generale ricevis en 1983, fortigios, tiel che la voio directigios al relativa prospero. La directoro calculas che la brutta nazia producto in la industria e landoi altigios al 3,4%. Li pensas che tio concernos antau cio Japanion cae Europon, dum en Usono la impeto iom malrapidigios. La revuo della nomita banco dedicis alla analiso della nuna situazio cae gia supposebla evoluo la iarfinan nomeron el quiu mi cerpas ancora o detaloin. Interesse estas, quion la correspondantoi el diversai landoi raportas. Tre positive, esprimas sin tioi de Usono e Japonio cae Federazia Germanio, dum la redactoro de Financial Times en Granda Britujo antaudiras altigion de la productado same altan kiel en la jusa iaro, nome de 2-3%. Tamen, la nombro de anglai sen laboruloi, nun tempe 3 milionoi au 12% de la activa popolo restos. Samtempe, estas strange, la salairoi de la personoi laborantai ancorau neniam estis tiel altai en Britujo kiel nun. Li faras cetere interesan psicologian observon, dirante che oni en la pasinta iaroi en Britujo mem faris tiom da pessimismai el diroi che la generala publico ec ne volas credi la signoin, respective la ciferoin de videbla directo al prospero. En Svislando mem, la brutta nazia producto en 1983 nec malaltigis nec altigis. Tre positiva estis la evoluo de la inflazio, quiu prescau malaperis cini. En 1982 gi estis ancora 5,5%, nun 1,8%. Per tio, Svislando nun estas mondscale en la dua rango. Nur Japanio havas kun 1,4% ancora pli bonan staton. Sekvas Nederlando, Germanio, Austrio, Canado, Usono, ciui sub 5%. En la grandai landoi la inflaziae ciferoi estas jenai, Francio 10, Italio 13, Hispanio 12, cae Britujo con 5% ancora montras contentigan staton. Dum, Mexico, Brasilo cae Argentino cun inflazio pli ol 100% montras claran signon de alta febro. La mondan recordon havas Argentino cun inflazio de 330%. La stato de la rento en Svislando estis dum 1983 tre stabilo cun tendenzo mal altigi. Sur la spar libretoi, la rento estis nur 3%. obligazioi donas circa 5% au malpli. Considerante che la inflazio estas 1,8% che la rento inter 3-5%, la sparanto nun de nove povas constati che in la fino de la iaro li ne estas pli mal riccia olantave, char inflazio ja estas stelo de la posedajoi. Sur la campo de la impostoi, Svislando ne plu estas la paradiso, kiel iam oni diris, char hodiau gi atingis tute internazian nivelon. Sur base de la brutta nazia producto, la impostoi esas ceni 31%. En Usono, same. En Federazia Germanio, 37%, kai en Japanio, 27%. Non mi volas rigardi da staton de la diversai economiae brancioi en Svislando. La grandai manageroi constatas che la iaro 1983 resultigis iovan plibonigon, che la perspectivoi por la nuna iaro estas same bonai. Tamen, la coniuncturo de diversai brancioi estas tre malegala. La machina industrio estas plei malcontenta. Cio gravas, char 330.000 svisoi laboras en tiu industrio. Quelcae fabricoi ec debis fermigi, cae en aliai oni reductis la labor horoin con corresponda reducto de salairo. La machin industrio svisa dependas ie 60-70% de sia productado de la exporto, cae protio gi plei suferas pro la retenemo de exterlando aceti novain machinoin. Se tie la coniuncturo plibonigios, anca la Svisa machin industrio tui profitos. La Svisa chemia industrio, quiu productas curaciloin, farboin, plant protectiloin, parfumoin, estas relative contenta, sed gi constatas che la diversae facoi tre malsame evoluis. La Svisa horloggia industrio trovigas en criso, quiu dauris iam quelcain iaroin. En dec iaroi la nombro de laboristoi duonigis, de 75.000 al 30.000. Pardon, yes, mi pravis. Oni productis en 1982 nur 50 milionoin da horloggioi. Tio estas 20% de la monda productado. Malgrat tio, Svislando estas plu la plej granda exportanto de horloĝoj en la mondo. La valoro de ĝia horloĝa exportado estis 3,5 miliardoj da frankoj, kompare al 1,9 de Japanio kaj 1,6 de Hong Kong. La estroj de la horloĝa industrio tamen ne malesperas, char sur la campo de la elektronikaj horloĝoj estas faritaj grandai progressoi. Cae giuste in 1983 aperis sur la mercato tute nova Svisa horlogio, quies malaltega preso esta sensatia cae tui resultigis grandain vendoin. La textila industrio suferas multe pro la concurrenzo de texajoi e landoi cun malaltai salairoi. Gia sola chanzo estas la altqualitai modai texajoi quiui estas bone exporteblai. 50% de gia productajo iris al exterlando. La chanzoi por la estonto en la textila industrio estas tre malcertai. La turismo en Svislando havis en 1983 tre bonan vintran sezonon cae malbonan someran. Gi tamen bone persistis. Char in Svislando la rilato interpreso cae qualito esas favora. Tio estas, si io shainas multe costa, gi ancau estas bon qualita. Resume, oni povas, se oni ne esas tro postulema, esti contenta pri la pasinta iaro, cae attendi de la nuna certan optimismon. Mi audis plenigion en Esperanto, el Svislando, cae nun mi denove audos la Londonan Esperanto coruson, quio esas tre shatata ce niai ascoltantoi. Gis reaudo.